tom, jaký bude Bidenův odkaz, rozhodne budoucí dění.
Už i Ukrajina se snaží doplnit řady svých vojáků o trestance.
Olympijské vesničky bývají kontroverzním tématem a nejinak je tomu v Paříži.
Bratislavou prošel pochod Pride, prezidentskému paláci se ale vyhnul.
Rozumnou debatu o sociálním hluku v Praze přerušilo úřední rozhodnutí.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Americký prezident Joe Biden za sebou po jednom volebním období zanechává závidění hodný seznam úspěchů. Donald Trump by většinu toho mohl zničit, konstatuje komentátor magazínu Foreign Policy Michael Hirsch.
Během své více než půl století trvající politické dráhy se Biden stal jednou z posledních živoucích spojnic mezi poválečným Washingtonem smělého amerického internacionalismu, který už skoro neexistuje, a novým Washingtonem populistického neoprotekcionalismu a antiintervencionalismu.
Biden dokázal v roli prezidenta tyto dvě éry velmi obratně propojit díky svému vynikajícímu politickému instinktu. Na straně jedné tváří v tvář ruské agresi posílil Severoatlantickou alianci, na straně druhé se zasadil o průmyslovou politiku zaměřenou na obnovu americké pracovní třídy.
V budoucím hodnocení historiků bude Bidenovo prezidentování hodnoceno pozitivně, věří Hirsch. Jedinou výjimkou bude nejspíš neslavné stažení Spojených států z Afghánistánu v roce 2021.
Osud Bidenova odkazu nyní závisí na Kamale Harrisové, stejně jako odkaz Franklina Roosevelta závisel na úspěchu Harryho Trumana, říká historik z Univerzity ve Virginii Sidney Milkis.
Bidenovo odstoupení z podzimního volebního klání autor komentáře přirovnává k shakespearovskému dramatu o králi Lírovi. To, co nakonec Bidenovi chybělo, byl čas, konstatuje Hirsch s odkazem na pokročilý věk dosluhujícího amerického prezidenta.
Bidenův bývalý poradce v Senátu Michael Helzl říká, že jeho někdejší šéf byl ve všech ohledech tvrdý pracovník, který si navzdory svým osobním nedostatkům dokázal získat mnoho obdivovatelů na obou stranách politického spektra. V ekonomice i geopolitice dosáhl takových koncepčních průlomů, jakých nedosáhl ani jeden z jeho demokratických předchůdců Bill Clinton a Barack Obama.
Biden dokázal uklidit totální chaos a nepořádek, který zůstal po 4 letech vlády Donalda Trumpa, pokračuje Helzl. Zavedl politiku, která umožnila rychlejší a rozsáhlejší hospodářské oživení, než kdokoliv očekával. Jeho zásluhou vznikla spousta nových pracovních míst a konečně obnovil naše postavení ve světě, vypočítává někdejší Bidenův poradce.
Kromě už zmíněného stažení Spojených států z Afghánistánu, Joe Biden klopítl jen zřídka kdy, domnívá se komentátor magazínu Foreign Policy.
Prezidentovo uvažování bylo formováno otevíráním Číny v 80. letech a pádem berlínské zdi. To najednou přivedlo na trh miliony nových dělníků, ochotných pracovat za nízké mzdy, kteří začali konkurovat americkým zaměstnancům.
V rámci nedávného summitu NATO Biden řekl, studená válka je u konce, poválečná éra je u konce. Co je nahradí? Se vší úctou podotýkám, že mám docela dobrou představu, co by to mělo být a přesvědčil jsem o ní mnoho lidí.
Nyní Biden náhle předává pochodeň svého odkazu Kamale Harrisové. Je pozoruhodné, že stávající viceprezidentku promptně podpořili Bill i Hillary Clintonovi. Zamýšlí se závěrem Michael Hirsch v komentáři pro magazín Foreign Policy.
Kyjev propustil na 3800 vězňů, aby zacelil díry v armádě. Vojenské útvary teď soutěží o vhodné odsouzené, píše britský deník Guardian.
Volodymyr Prisňažňuk se v loni pohádal se svým tchánem Jurijem. Oba byli opilí, hádka se vyostřila a on Jurije dvakrát praštil do hlavy. Starší muž padl k zemi mrtvý. U soudu Prisňažňuk přiznal vinu a soudci řekl, že sám zavolal sanitku. Za neumyslné zabití dostal 8letý trest.
S dlouhým trestem se smířil, nicméně už v červnu mohl trestaneckou kolonii číslo 67 v západu ukrajinském městě Sokiriany opustit. Věznici sovětského typu s hlídacími věžemi a zdmi lososové barvy dal zbohem spolu s několika dalšími vězni a autobusem odjeli do vojenského tábora na jihovýchodě země.
Tento odsouzený vrah je jedním z bezmála 4000 vězňů, kteří byli propuštěni dřív na základě systému vytvořeného pro zaplňování mezer v ukrajinských vojenských silách. Po 2,5 letech otevřeného konfliktu s Ruskem se totiž vláda v Kyjevě potýká s problémy při hledání rekrutů. V květnu proto začala platit nová legislativa, která umožňuje trestancům přihlásit se jako dobrovolníci do armády.
Nárok na takové prominutí trestu nemají sexuální násilníci, masoví vrazi a lidé odsouzení za zločiny proti národní bezpečnosti. Vojenské útvary tak nyní soupeří o vhodné vězně do svých řad. Podle ministerstva spravedlnosti projevilo zájem o narukování skoro 6 tisíc trestanců. Někteří však byli odmítnuti ze zdravotních důvodů.
Krysiažník považuje své rozhodnutí narukovat za dobré. Lidé se mnou okamžitě začali jednat s respektem, ta vřelost byla neuvěřitelná. Když jste ve vězení, jste nikdo. Teď jsem už zase člověk, konstatuje muž.
První skupina bezmála 60 trestanců dorazila na tréninkovou základnu v záporožském regionu asi před měsícem. Tábor se nachází 20 kilometrů od frontové linie, skrytý za maskovacími sítěmi a ve stínu stromů. Rekruti vyfasují uniformu, boty a zbraň a přespávají v podzemí na dřevěných pryčnách.
Naučí se základním pěchotním dovednostem, jak se plížit pod rostem v jednom šiku a vyhýbat se pohledu nepřítele. Obě strany často používají drony, což znamená, že vojáci musí přes noc překonat i 3-kilometrovou vzdálenost, aby se dostali do předsunuté pozice. Odsouzenci se také učí zacházet s automatickými zbraněmi a kulomety. Dostávají lekce, jak poznat minu a výbušný systém a jak je nastražit.
Získal jsem novou sebedůvěru, svěřuje se další vězeňský rekrut Vladislav Vasiljev. Když se nezachráním, moje děti na mě aspoň budou moct být hrdé, dodává.
V rámci nového systému jsou tresty odsouzených po roce služby smazány, musí ale pokračovat v boji po neomezenou dobu. Nemají nárok na 15-denní volno 2x ročně jako běžní vojáci. Prapor ale tvrdí, že dobré chování odměňuje například možností návštěvy manželky. Pokud vězeň dezertuje, hrozí mu dalších 5 až 10 let trestu vězení navíc.
Rusko začalo s náborem vězňů do armády hned v roce 2022. Řada trestanců se připojila k Wagnerově žoldnéřské skupině. Mnoho těchto žoldáků bylo zabito a denně umírají další.
Mluvčí ukrajinského praporu Oleksij Duch tvrdí, že jeho země by při zacházení s dobrovolníky z řad vězňů na tuto krvavou taktiku Ruska nepřistoupila. Instruktor Denis Kravčenko ale připouští, že i na jejich straně nevyhnutelně dojde ke ztrátám na životech. Už jsme si na to zvykli. Smrt jednoho člověka je tragédie, 1000 mrtvých je statistika, konstatuje.
Noví rekruti jsou ale přesvědčení, že proti Rusku je třeba bojovat. Každý z nás chápe, že dnes může být naživu a zítra mrtvý. Když ale každý udělá něco pro osvobození země, bude jednodušší uspět. Cituje závěrem Guardian dalšího z rekrutů.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Už od roku 1924 budují města hostící olympijské hry zóny pro ubytovávání sportovců. Tyto projekty jsou stále častěji považovány za prostředek urbanistické obnovy. Nevždy se ale daří, aby místním komunitám po skončení sportovní události opravdu dál sloužily, píše server britské veřejnoprávní stanice BBC.
S myšlenkou první olympijské vesničky přišel spoluzakladatel Mezinárodního olympijského výboru Pierre de Coubertin. Do té doby byli atleti ubytováváni v hotelech, hostlech, školách, kasárnách a dokonce i na lodích, na nichž do místa konání her přicestovali.
Původní Coubertinův argument byl, že vytvořit dočasné ubytování pro sportovce bude levnější než pro nájem hotelových pokojů a společné zázemí navíc podpoří týmového ducha. Zatímco v případě olympijské vesnice z roku 1924 šlo jen o přechodnou záležitost a po skončení her byly ubikace srovnány se zemí, současná Paříž chce prostory pro sportovce užívat i v budoucnu. V tomto ohledu byl přelomový rok 1952. Tehdy se v Helsinkách poprvé objevil návrh najít pro vybudované objekty další využití.
Napříč desetiletími olympijské vesničky reflektovaly politickou ideologii hostitelských měst a zemí, jejich sociální hodnoty nebo architektonický vkus. Kvalita samozřejmě odrážela také ekonomickou situaci země. Přibližně v posledních 20 letech pak hostitelská města dbají zvýšené pozornosti na udržitelnost, urbanistickou obnovu a pozdější dlouhodobý význam pro obyvatele.
Nové budovy, objekty a služby spojené s hrami jsou všeobecně vítány pro oživení chudých oblastí, například díky poskytování sociálního bydlení, nových pracovních příležitostí a zlepšení infrastruktury. V praxi se však takové plány často nenaplní a vyvolávají kontroverze, upozorňuje BBC.
Takovým příkladem jsou i tři vesničky pro letošní olympijské hry v Paříži. Nachází se na severních předměstích v departmánu Seine-Saint-Denis. I přes vynaložené úsilí na zajištění udržitelnosti přestavba průmyslových budov vytlačila dosavadní obyvatele, zejména z řad přistěhovalců. Toho si všímají světová média i bojovníci za lidská práva, kteří obvinují francouzské úřady ze sociálních čistek.
První olympijská vesnice v roce 1924 vyrostla nedaleko stadionu. Šlo o řadu třílůžkových dřevěných chatek a k dispozici byla směnárna, telefonní služba, prádelna, kadeřnictví nebo novinový stánek a pošta.
O 8 let později v Los Angeles vznikla vesnice v Baldwin Hills. Ubytování odpovídalo ekonomicky napjaté době velké hospodářské krize a sportovci byli segregováni podle pohlaví.
V roce 1936 se olympijská vesnice, stejně jako celá sportovní událost, stala nástrojem nacistické propagandy. Poprvé byl součástí her televizní přenos a vesnička byla otevřená návštěvníkům z řad veřejnosti. Naproti tomu poválečné hry v Londýně limitoval omezený rozpočet. Sportovci se tak museli spokojit s ubytováním v již existujících zařízeních, jako byla vojenská zotavovna v Richmond Parku nebo univerzitní koleje ve Wandsworthu.
Ve srovnání s bombardováním poničeným Londýnem byla olympijská vesnice v Helsinkách roku 1952 idylická. Vyrostla na lesním terénu a její součástí byly rozsáhlé venkovní prostory, takže byla v úzkém spojení s přírodou. Ačkoliv se město později rozšířilo a původní vesnička se dnes nachází v centru, zachovává si svůj venkovský půvab a stala se ideální obytnou čtvrtí.
V Římě 60. let a Barceloně 90. let se budování olympijské vesnice stalo nástrojem pro regeneraci a revitalizaci zanedbaných čtvrtí a průmyslových oblastí. S podobným záměrem později pracovali také v Londýně, kde se hry naposledy konaly v roce 2012. Architekti vesničky se tehdy pustili do přestavby znečištěného průmyslového Stratfordu. Mezi méně úspěšná města se v otázce dalšího využití sportovních vesniček řadí například Atény nebo Rio de Janeiro.
Zatímco letošní Paříž čelí kritice kvůli vytlačování přistěhovalců, organizátoři se snaží akcentovat udržitelnost, s níž k plánování přistoupili. Tři bytové domy v Saint-Ouen, vybudované pro sportovce, mají po skončení her posloužit jako byty a kanceláře. Nové využití našla i stará továrna nebo filmové studio a myslelo se i na obnovitelné zdroje. V tomto ohledu je pařížská letní olympiáda příslibem do budoucna. Uzavírá s optimismem server britské veřejnoprávní stanice BBC.
Nucené uzavření pražského kulturního centra Kasárna Karlín obnovilo debatu o hlukovém znečištění. Tento případ ukazuje, jak složité je hledání rovnováhy mezi životní pohodou rezidentů a živou kulturní společenskou scénou, píše zpravodajský server Balkan Insight.
Když zmíněné kulturní centrum 1. června zahájilo letní promítací sezónu snímkem Jima Jarmuše Kafe a cigára, nikdo z organizátorů ani návštěvníků zřejmě netušil, že to bude jediné promítání letošního léta.
Centrum, ve kterém se celoročně odehrávaly koncerty, filmové projekce i různé sportovní aktivity, muselo z nařízení stavebního úřadu okamžitě zavřít. Úřad tak rozhodl kvůli nelegálnímu využívání prostor areálu, který je podle územního plánu stále definován jako vojenský objekt.
Během 7 let, kdy kulturní centrum fungovalo, se stalo vzácným místem setkávání a jeho provozovatelé jsou podle svých slov rozhodnutím úřadu zdrcení. Ředitel kasáren Karlín Matěj Velek v rozhovoru pro deník N konstatoval, že objektu chybí jediné razítko, které se navzdory všem snahám doposud nepodařilo zajistit.
Velek je nicméně přesvědčen, že chybějící razítko je jen achilovou patou centra. Právní slabinou již využili nespokojení sousedé a jejich zástupci, kteří si už léta stěžují na hluk v nočních hodinách.
Uzavření jednoho z nejoblíbenějších kulturních objektů ukazuje, jak obtížné je najít rovnováhu mezi respektováním práva obyvatel na klidné a tiché prostředí a zachováním pulzujícího společenského života ve městě.
Nespokojeným obyvatelům Prahy 8 nabídl své právnické služby zdarma zakladatel iniciativy Česko bez hluku Miloš Závora, který dlouho vedl kampaň proti podobné platformě ve své domovské čtvrti na Praze 4. Od chvíle, kdy bylo jeho jméno v souvislosti s uzavřením kasáren Karlín zveřejněno v médiích, prý musel čelit výhrůžkám a proto se obrátil na policii.
Závora upozorňuje na dopis, který na jeho podporu zaslali obyvatelé Karlína primátorovi Prahy Bohuslavu Svobodovi z ODS. Aktivistu v něm nazývají hrdinou a jeho nasazení v boji proti hluku z koncertů označují za obdivuhodné. Média podle rezidentů informují o Závorovi záměrně negativně.
Podporovatelé kasáren takové tvrzení odmítají. Nesouhlasí s tím, že proti tamním aktivitám brojilo celé sousedství. Naopak mají za to, že za celou válku proti kulturnímu centru může jediný nespokojený soused a Miloš Závora, kteří však odmítají komunikovat.
Provozovatelé zdůrazňují, že se v průběhu let vždy snažili k řešení případných stížností sousedů přistupovat otevřeně a přijali veškerá nezbytná opatření ke snížení nadměrného hluku po 22. hodině, kdy v celé Praze začíná noční klid. Jedinou výjimkou bylo v tomto ohledu letní promítání filmů Pod širým nebem, které nezbytně začíná až po setmění. Vedení centra se i tak pokusilo dopad na okolí minimalizovat technickými prostředky nebo výběrem filmů.
Závora odmítá, že by šlo z jeho strany o pokus zničit kulturu v Praze a poukazuje na rozčarování obyvatel, kteří se prý cítili být léta ignorováni. Hluk z letního kina po 22. večerní navrhuje eliminovat tím, že by každý divák měl svá sluchátka.
Problém kasáren Karlín ukazuje na širší nevyřešenou záležitost v Praze a v celé České republice, kterou je střet mezi kulturním životem s právem na klid a pořádek. Píše se v červnovém dopise rezidentů pražskému primátorovi. Podle nich není možné, aby jedna skupina lidí zasahovala do svobod jiné.
Přestože je podle Evropské agentury pro životní prostředí hlavním zdrojem hluku v městských oblastech doprava, je to právě takzvaný sociální hluk, který má tendenci debatě dominovat. Před 2 lety se český kulturní sektor ohradil proti návrhu, který měl údajně výrazně omezit venkovní akce s hudebním doprovodem. Proti záměru vznikla petice, kterou podepsalo přes 15 000 signatářů.
Po vyvolaném rozruchu se nakonec všichni sešli ke společnému jednání, které vedlo k technickým úpravám pro snížení hladiny hluku během živých koncertů a k pravidelnému monitorování. Plány na zavedení omezující vyhlášky byly zrušeny, což ukazuje, že otevřená debata a ochota ke kompromisu mohou přinášet výsledky. Ve sporu kolem kasáren Karlín ale tyto prvky zjevně chyběly, uzavírá Balkan Insight.
14. ročník akce Duhový Pride Bratislava se stal oslavou rozmanitosti slovenské kultury. Bezpečnostní opatření byla letos ještě přísnější než vloni a účastníci to ocenili. Podle organizátorů přišlo přinejmenším 10 000 lidí, uvádí svůj reportážní článek slovenský deník N.
Představitelé kulturní obce, neziskových organizací a queer lidé z pódia kritizovali současnou vládu. Mluvili o svých pocitech a životě v době, kdy premiér země mluví o potřebě vybudovat hráz proti progresivním a liberálním ideologiím. Ministryně kultury říká, že kultura slovenského lidu má být slovenská a žádná jiná. A místopředseda parlamentu avizuje, že vláda stopne filmy, které propagují LGBTI+ témata.
Letošní ročník se už na první pohled konal za ještě přísnějších bezpečnostních opatření než ten loňský. I ten byl přitom po teroristickém útoku před klubem Tepláreň, při kterém zemřeli 2 lidé, přísně střežený. Při vystoupeních asistovali příslušníci soukromé bezpečnostní agentury, kteří účastníky kontrolovali, a v okolí byly také desítky policistů. Organizátoři tvrdí, že i kvůli nárokům na bezpečnost byla letošní Pride dosud nejdražší.
Po schválení takzvaného Lex Attentat, který Slovensko přijalo po pokusu o vraždu premiéra Roberta Fica, jsou zakázána shromáždění v okruhu 50 metrů od objektů, ve kterých má stále sídlo prezident, nebo kde pravidelně jedná Národní rada Slovenské republiky a vláda. Festival byl proto naplánovaný tak, aby se účastníci na takových místech nezdržovali.
Odmítavé postoje současné vládní koalice vůči právům a kultuře LGBTI plus lidí se ale na komunikaci organizačního týmu a policie neprojevily. Mluvčí bratislavské Pride Martin Macko říká, že spolupráce s policií je nadstandardní. Mrzí ho ale, jakým způsobem Národní kriminální agentura komunikovala odhalení skupiny, která plánovala na účastníky pochodu teroristický útok. Organizátoři se totiž ovšem dozvěděli z médií.
Trasa pochodu loni vedla přes Banskobystrickou ulici k prezidentskému paláci, nad kterým v ten den vlála duhová vlajka. Tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová dokonce vyjádřila podporu festivalu na sociálních sítích. 14. ročník pochodu musel ale palác, ve kterém teď úřaduje Peter Pellegrini, obejít. Nový prezident duhovou vlajku nevyvěsil.
Projev před účastníky Pride pronesl někdejší vedoucí kanceláře prezidentky Čaputové diplomat Metod Špaček. Ten měl jako zaměstnanec ministerstva zahraničí domluvený post velvyslance při OSN. Poté, co bulvár medializoval skutečnost, že se svým partnerem vychovávají syna, mu ale bylo oznámeno, že na pozici nenastoupí. Následně zjistil, že přijde i o práci na ministerstvu, kde působil přes 20 let.
Po zářijových volbách a 15. červnu tohoto roku LGBTI plus lidé ztratili prezidentku Zuzanu Čaputovou, prohlásil Špaček a pokračoval. Momentálně není v nejvyšších ústavních pozicích nikdo, o koho by se tato skupina mohla opřít. Dodal, že ačkoliv je Slovensko rozervanou zemí, je vidět i mnoho pozitivních příběhů, včetně toho jeho.
Jako člověk, který žije ve šťastném manželství a vychovává krásného syna, jsem důkazem, že i na Slovensku je možné žít plnohodnotný život a cítit podporu svého okolí, doplnil Špaček.
K účastníkům promluvili z pódia i lidé ze Sdružení rodičů a přátel LGBTI plus lidí. Jedna ze zástupkyň rodičů, Maja Ivaničová, prohlásila, že si přeje, aby se partner jejího syna mohl stát oficiálně jejím zetěm. Dnes je den, kdy máme našim dětem říct, že je milujeme a jsme na ně hrdí, dodala.
Promluvil i moderátor rozhlasu RTVS Marián Žáry Kukelka, který minulý rok v Rakousku uzavřel manželství s partnerem, s nímž je ve vztahu už 13 let. Věří, že také na Slovensku se jednou plnohodnotná manželství stejnopohlavních párů stanou realitou.
Ke slovu se dostali také představitelé kulturní obce, kteří nešetřili kritikou stávající ministryně kultury Martiny Šimkovičové za Slovenskou národní stranu. Nesouhlasíme s tím, že stát by měl podporovat jen tradiční nebo klasickou kulturu. Naopak by měl pružně reagovat na formy kultury, které ve společnosti rezonují, a podporovat je nejen formou dotací, ale i propagací doma a v zahraničí, řekl ve svém projevu Erik Kliment ze Sdružení Otevřená kultura. Ministryni závěrem doporučil, aby se na místo šíření konspiračních a rasistických obvinění vůči menšinám, její rezort a celá vláda zaměřili na systémové problémy, kterým čelí rodiny nebo samoživitelé, uzavírá slovenský deník N.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.